Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til Sunnmørsball, og vi litt sent inn I det nye året, det skal vi innrømme, vi skulle gjerne vært tilbake litt før det, men nå vi her I alle fall, og vi har selvfølgelig med oss Erling Ytterland, OFK-legenden, målskåren, myten og alt det der. Vi skulle ha kommet I gang litt før, men de som venter på noe godt, de venter ikke forgjeves, ikke noe sånt?
Jo da, det var på tide. Fotballen startet alt på Sunnmøre. OFK har spilt tre kamper så langt, så det var på tide, Kristian.
Ja, apropos gode gjester, det bruker vi alltid ha. Denne gangen så har vi fått med oss en tidligere Hødd-spiller og trener og leder. Og, hva det du ikke har vært I Hødd? Og så har han kommet over til OFK de siste årene, og nå, for ikke så lenge siden, så bytte du jobb internt I OFK, og da ble du toppspillerutvikler. Sindre Eid, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
Vi får ta det med en gang, den nye jobben din. Hva det du jobbet med før, og hva det du gikk over til nå?
Nei, altså, som akademileder da, så var jo det ansvaret for alt under A-lag egentlig, altså økonomi, personal, alt med fagverk, akademiklassifisering, spillogistikk, som en slags dagleder for akademiet da, så det var en veldig bred jobb. Nå blir jo det mer å jobbe inn mot enkeltspillere, altså jobbe med de fremste spillerne, unge spillerne primært I A-laget, men også nedover til 13 år da. Så nå jeg litt tilbake med det jeg kanskje synes det aller kjekkest, å være på feltet, være tett på spillerne og jobbe med deg.
Og så det sånn at det har ikke vært noen assistenttrener på plass enda, og du har jo hatt den rollen sammen med flere også fra utviklingsavdelingen da. Hvordan det å være tilbake igjen på feltet?
Jo da, det er jo der verdiskapningen skjer, og det der du har lyst til å være som fotballmann ute på feltet, enten du spiller eller trener, så det er jo fantastisk. Og det klart etter fire år bak PC-en, så var det godt å hoppe oss I treningsleien og gå ut der. Så det stort trives jeg med.
Vi har jo egentlig tenkt en liten periode at vi har ikke sett helt for oss at han skal sitte mange år inn på kontoret der.
Nei, skal jeg være helt ærlig, så sa jeg når Sindre ble utviklingsleder I OFK, det feil. Han skal ikke sitte bak en kontorpult. Han har så mye kompetanse, erfaring på banen, at han bør være på banen og være eventuelt spillerutvikler eller trener. Så det var min mening.
Men du begynte jo allerede I fjor høst, når Marius Bø forsvant til Lillestrøm. Det var en ledig jobb som assistent, og du tok den da ut året. Så allerede der så kjente du vel på at her noe du var savnet.
Ja, da, det var jo en tøff høst selvfølgelig, og du kom inn der og... Det var en krevende periode for klubben, men likevel da, så koser jeg meg. Og tenkte jeg sånn at hvis vi klarer å skape gode resultat og også være med på det, så jo det ekstremt artig. Så Erling sier, det jo at jeg skulle bli en sånn kontoråtte, det var vel ingen som trodde. Men jeg har lært veldig mye på den reisa. Jobbet tett mot norsk toppfotball. Jeg var jo en praktiker, feltmann. Nå har jeg fått jobbe med den akademiske delen av fotballen også, som igjen jeg kan ta meg ut på feltet da. Så det har vært utrolig spennende år og veldig lærerik år å sitte I den jobben også. Absolutt.
Jeg synes jeg leste en sak da du kom til OFK at du hadde vært I forskjellige rollehødde rundt 25 år, kan det stemme?
Stemmer.
Men det jo en gang et rivaleri som vi gjerne vil skal leve litt videre også da. Hva tilbakemeldinger tror du han fikk når han tok den overgangen der?
Nei, det var, kan jeg tenke meg, var veldig mye rart I Ulsteinvik. De jo eksperter på å si jævla Ålesund og et cetera, et cetera. Men skal jeg være helt ærlig, så var jeg veldig overrasket selv når Sindre dro til de oransje og blå. Det som etter å både vært lagkameratmann og spilt mot han I alle år, så har jeg alltid tenkt at det to personer I hudmiljøet som jeg har møtt I alle år, som aldri komme til å ta på seg oransje drakt. Det har jo ikke han Sindre gjort da, men han har gått til AFK, og Sindre og André Nevstad har jeg aldri tenkt med konto mellom overgang til AFK. Nevstad var veldig nær som spiller, men Sindre, han tok turen over, og så har han selvfølgelig sin kompetanse og kan tilføre mye til klubben.
Så kan du svare på det samme da. Hvordan var tilbakemeldingen på det?
Nei, jeg bruker å si når jeg vant kuppen med Hødda, så fikk jeg ca. 150 tekstmeldinger i etterkant av seieren der. Når jeg bytta jobb fra Hødda til Ålesund, så fikk jeg overkant av 300.
Men, hva er det folk skriver da?
Ja, men det som var da, det var nesten utelukkende positivt. Altså nesten utelukkende positivt. Jeg takket meg for jobben jeg gjort i Hødda gjennom mange år, og ønsket meg alt det beste. Så det var veldig lite negativt, og bare lykke til sin drev unna alt det beste. Så det var egentlig, det gikk helt fint.
Men noen må jo ha fyrt litt på det, noen kompisar du har spilt i lag med og vært der i alle år med.
Ja da, altså de gode kompisene, de er jo nøye med det, også, men det er jo du merker jo blant enkelt at det ikke, det jo, du merker jo at folk ikke slutter å hilse, da, men ikke så hyggelige da, det vil du merke. Men det er naturlig, og det er litt sånn det skal være da. Det, fotball er jo, det skal jo være rivalisering, og det skal være klubber som feiter, og det er Hødde og Ålesund gjort i alle år, og det håper jeg fortsetter med. For det må være litt sånn, det er jo det som holder entusiasmen, interessen opp rundt fotballen, jo akkurat det type lokaloppgjør, blant annet.
Men jeg tror hadde dette skjedd, det hadde ikke skjedd på starten av 2000-tallet. I dag så har det blitt mye mer vanlig, altså det er name of the game. Ikke sånn at du skifter til rivalen, ikke sånn at du ser nesten hver uke i norsk fotball.
Ja, men så vi er vokst opp i Langevågen, og jeg stod jo bak mål i 1983 når Reidar Vågne skåret på straffe for Langevåg mot Ålesund, og det var 1-1, og det var jo Ålesund vi ønsket å slå. Ikke sant, og Ytterse er jo så gammel, han spilte jo på by mot bygd, de kampene der stikk opp aksla på 80-tallet, ikke sant, og det var by mot bygd, og det var rivalisering, ikke sant, så sånn har det alltid vært historisk sett, og så tror jeg nok, særlig siste året, så er jo det er jo mer samarbeid både på spillerutviklingsnivå og ledernivå mellom klubbene på Sunnmøre, som må til for at vi skal lykkes, for vi er såpass få her ute at vi er nødt til å ha et samarbeid.
Og så fikk jeg beskjed fra en tidligere lagkamerat av deg, og vi må jo si at vi har litt humor på dette her da, men han sier, har Sindre noen gang sagt at han hater AFK?
Det kan jeg bekrefte, det har han sagt mange ganger. Det sier alle i Hødd-miljøet. Sindre, André Nevstad, var den verste hver gang vi møttes innbyrdes. Ja. Så det kan jeg bekrefte.
Altså, jeg er jo en, tror jeg selv, en voldsom vinnerskalle. En voldsom vinnermentalitet da. Og det er klart at når du vokste opp i Langevågen og bodde i Ulsteinvik og du møtte AFK, så var det du ønsket, å slå AFK. Selvfølgelig var det det. Det var jo helt naturlig. Så at han brukte så sterke ord, det er jeg usikker på. Men det er klart at vi ønsket å slå Ålesund når vi møtte dem med Hødd. Naturlig nok.
Men det er jo litt rivaleri enda selv, bare er samarbeid mer enn det var før.
Ja, det tror jeg hadde blitt en kuppkamp i år mellom Hødde og Ålesund på Hødvold eller Kollein, så hadde det blitt stor interesse og stor realisering rundt den kampen der.
Men vi skal snakke litt mer om at dere både har spilt med og mot hverandre litt senere, men vi må ta det som har vært nå i det siste med treningskamper. 1-1 mot Brattvåg og 3-3 mot Hødd, det var utgangspunktet før Rosenborg-kampen, og så reiser du opp dit, du taper jo 2-1, men det var en opptur.
Ja da, uten tvil. Det var, tar vi de to første kampene som der sier resultatet ikke er så veldig betydende, selv om innerst inne så vil jo de fleste, om det er treningskamp eller kamp om poeng, vinne fotballkamper. Det betyr jo selvfølgelig mye for selvtillit, men innholdet de to første, det var rett og slett for dårlig. Det er enkelt og greit. Det vi ser spesielt første 45 mot Rosenborg, det er et helt annet lag, og en del spillere som er påskrudd. Det var ikke de to første, og spesielt dette pressspillet var helt annerledes mot Rosenborg. Så våkna jo selvfølgelig Rosenborg litt i pausa, og sikkert fått i kjeft dem året. Så det var positivt, så langt så er det et stykke å gå, men det er lenge til 1. april.
Hvordan kan dere gå fra disse to svake kampene og så feier dere over Rosenborg på, i første gang?
Det? Nei, det er jo det er klart at det mest nærliggende å tenke er at det handler om at du møter Rosenborg, at du våkner litt mer til liv, og at du, motivasjonen kommer litt mer gratis. Da. Men det vil svinge litt treningskampene. Det er jo et folks nytt lag, det er litt nye relasjoner. Vi tester ut litt forskjellige ting. Vi tester ut måter å si, spille på, altså høyt press, lavt press. Så det er jo ting som påvirker her. Da. Men klart at det var godt å få den første gang mot Rosenborg og få en bekreftelse på at vi er på vei dit vi ønsker å komme, og så er jo målet å være veldig god i april. det må jeg aldri glemme, at målet var veldig god april, men det aldri feil å få noen bekreftelser langs med at du det på rett vei da. Og den fikk vi på litt på fredag, selv om det var fryktelig irriterende å tape. Kristian var fornøyd med prestasjonen, men ganske forbannet i garderoben etterpå. Vi skal ikke tape den type kamper der vi klart best. Vi kan gå til pause og lede 2-3-0. Vi må bli en gjeng med vinnere, en gjeng med vinnerskalla. Og da må vi avgjøre sånne kamper og få 2-3-0, og så vinner vi deg. Så det å bygge mentalitet i gruppa er ekstremt viktig.
Og så ble det jo snakket mye i fjor om treningskultur. Det at man måtte bygge en sterkere kultur der. Hva kan du si om den jobben som gjort der siden forrige sesong?
Nei, det jo det ikke tvil om at vi trener mye. Og jeg tror vi trener riktig, så ofte som mulig. For jeg bruker å si at skal du bli god nok, så må du må trene mye. Du må trene riktig, du må trene med kvalitet, og du må jobbe over tid. Den prosessen står vi jo i nå, så det blir lagt et veldig godt arbeid nå på treningsfeltet, på styrkerommet og så videre, at vi prøvde å stramme til i forhold til søvn, i forhold til hvile, i forhold til mat. Det er jo en retning i å bli enda mer profesjonelle, og gjøre alt vi kan for å bli så god som mulig. Og så er jo Kristian flink til å på en måte, når vi ser at nå er det litt tøft, nå har det vært litt mye, så tar vi litt ned. Så ganske flink på å monitorere helt igjen den prosessen der.
Men hvordan monitorerer dere dette her? Er det gjennom de vestene som har blitt vanlige å se på spillere de siste årene, eller er det gjennom det man føler og tror og tenker?
Egentlig mest, altså det vestene er jo noen målinger som alltid er grei å ha i backpocket, men vi ser jo det. Sånn som senest i går, så skulle vi ha 8 kamper av 4-5 minutter, og så ser vi etter 6 kamper at kvaliteten begynner å dale, det begynner å dette litt. Da tar vi ned litt ned tida, og så kjører vi heller makskvalitet. For det er vi opptatt av at vi skal trene med makskvalitet. Og i stedet for å ta 2 siste kampene og sånn litt mindre kvalitet, så bare dropper vi der.
Det høres litt ut som Bodø-Glimt, den måten de har prøvd å gjøre det på.
Jo da, det er for så vidt greit nok. Det er mange måter å trene på. Vi diskuterte jo det i forrige podcast i forhold til treningskultur og ditt da, men jeg tror... Altså, ÅFK er en toppklubb i Norge, selv om det er per dags dato i klubben i Obos-ligan. Og det er forskjellige metodikker å trene på, og så må du treffe på den. Og det som Sindre er inne på, som jeg er helt enig i, det handler om å trene med kvalitet. Altså, antall økte i uka for disse beste klubbene i Norge, de er forholdsvis lik, tror jeg da. Og så handler det om at den metodikken som dere bruker nå passer til ÅFK. Jeg tror det ligger mye der, og så er det sånn at det er de fleste toppspillere, de er godt trent. Altså, man må ikke komme og fortelle med noe annet, for altså, jeg tror nepper av spillere på Color Line som er der, som ikke er godt trent.
Men det handler jo om detaljer, sant? Det handler om marginene, de siste prosentene, ikke sant? Jeg er så enig med Erling, mest sannsynlig, så trener de fleste toppklubber i Norge forholdsvis likt med noen nyanser. Og så er spørsmålet, hvordan kan du dra ut de siste prosentene? De siste prosentene i hver enkelt spiller, de siste prosentene i hvert enkelt lag, i alt du gjør. Og derfor jeg sier det med mat, det med kosthold, det med hvile, det å alltid være godt forberedt, det å ha så gode treninger som mulig hver eneste dag, sørge for at spillerne er friske, så de får trent. Så den ene vognen sa til meg for 30 år siden, det viktigste talentet i fotball, hold det skadefri, hold det frisk. Det javna som tær, det å jobbe på over tid, det gir resultat. For det er ikke en quick fix det her, altså. Det er ikke det. Men jeg tror jeg håper og tror at den veien vi har lagt nå er riktig, og så er det klart at med unge spillere, som en yngre avstand, per nå et snitt på 23 år, det er klart at en 23-åring, 22-åring, 18-åring kan trene mer og tøffere enn en 31-32-åring, naturlig nok.
Og så er det riktig som du sier, det er ikke om vi har mest mulig treninger som du av og til tidligere år har et inntrykk av at det er viktig i norsk fotball å trene aller mest, men riktig som Sindre er inne på her. Og så snakker vi nå med snittalderen som har blitt lavere, og det betyr jo også at det har kommet en del yngre spillere opp og frem her, og du har jo vært med i løypa på en god del av de som har kommet opp her nå. Den opptellingen jeg tok før sendestart her er vel at av de som er avlagskontrakt, så er det 10 som har vært innom akademiet, og da er jeg litt snill, for da har jeg med et par stykker som kom inn nå i fjor for eksempel, men like fullt har vært der i alle fall et år da. Hva kan du si om den gjengen her?
Nei, det som går igjen med alle sammen er at det er flotte gutter. Altså, det er flotte gutter. De tar et stort ansvar for egen utvikling. De takler at det går bra. De takler at det går mindre bra. Og de kommer fra gode hjemmer, rett og slett, alle sammen. Og det betyr utrolig mye, da. For det er jo et samspill, dette her, mellom klubb og mellom foreldre og skole og spilleren selv, selvfølgelig, for å få dette her til å fungere, da. Så det er flotte gutter. Og så er det selvfølgelig et fotballtalent. Det er jo selvfølgelig en viktig faktor her, da. Men Så sa det Henrik Melland, så han det gått, det har svingt. Han var väldigt god för 2 år sedan, siktade lite ner igen och så har vi justerat träningskvardagen och så uppe fast med A-laget, tog han igen på G19 och så växte han igen, inte sant? Och så det svingar många spelare då, så det kommer för bra. Skulle bra hemma, skickliga gutter, flotta gutter som på något sätt tar ett stort ägarskap till egen utveckling som är helt avgörande.
Men så är det ett spörsmål här. Får dessa chans nu för det alla är goda nog? Eller får det för det klubben må göra det?
Nej, jag tror inte, alltså ingen av dem är god nog ändå. Det är ett fåtal. Men det handlar om, det är att det är spelare du har tro på.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är spelare som har något som kan lyckas, som du kan lyckas med. Och då är det väldigt viktigt som så är ser där då, det är att de måste få pröva sig. Det är det handlar om. Alltså du alltså utan att få speltid så blir inte du utvecklas du där rätt. Du måste spela på det nivå som är passar för det och är det spelare alltså nu hållt åren är så väl snack om allt då ser det. Han måste finna sin arena där han får spela så må han eventuellt hämtas tillbaka. Och där måste klubben bli mycket flinkare på akkurat det. Alltså och hiva upp 10 stycken och så får han spela det så blir han bättre.
Men nu har man inte något val oavsett för det att nu utgör en ganska stor del av stallen och det är ju en klar strategi som egentligen har legat där i många år men klubben inte har tagit det greppet för nu då. Sindre, vad tänker du är största skillnaden på då du kom in i klubben och sån det är nu? När det gäller unga spelare?
Nej, nu är jag helt översiktad hur det var före jag kom in till klubben. Då. Men det är klart, vi har fått jobba nu på 5:e året. Vi har haft god kontinuitet på tränarsidan. Alltså det är samma tränaren varit där över tid. Vi har fått jobba med träningsprocessen. Alltså vad vi gör i forkant, underkant och etterkant av ökta. Vi har fått byggt en systematik i akademiet som har fått vart över tid. Och det ger goda strukturer i arbetet. Så det är klart att det är igen då, när jag kom in så är det ting jag sa att vi är nödda att ha kontinuitet för det har varit stor utskiftning i akademiet. Akademiledare och tränare har gått in och ut. Nu har vi på något sätt haft en akademiledare, Tor har varit där hela tiden, Per har varit där hela tiden, Nordal har varit där hela tiden, Sunde har varit där länge med flera, Ryssevik har varit där stort sett. Så du har haft kontinuitet då. Och så får du arbeta gott över tid, riktigt. Så får du utveckling. Och så tror jag nog det att vi har varit väldigt upptagna av det med mentalitet. Att spelarna ska ha det bra. Så det viktigaste det vi gör det är att när spelarna sitter på skolan runt i Ålesund runt på Sundmøre att de gleder sig att dra på träning. De gleder sig att komma på kollen. De gleder sig att gå in i garderoben. De blir sett av tränarna, de blir sett av lagkamraterna. De gleder sig att gå ut på fältet och träna, ha en god träning. Det börjar med det. Det är möjligt att lära något något, hvis vi har byggt upp goda relationer. Och har vi god relation till spelarna våra så kan vi kräva ting. Då kan vi sätta standarder. För då vet han spelaren att han Sindre han är direkt med mig. Han kräver av mig, men det är för att han bryr sig om mig. Så det med trivsel och trygghet i ett utvecklingsmiljö är helt helt avgörande och det har vi jobbat extremt mycket med de sista 4 åren.
Och så har det blivit sagt väldigt ofta, speciellt sista 7-8 månaderna efter det vi kom ny tränare här att akademin vart är så bra. Men vad är det som är så bra? Vilka referenser är här och som säger att detta är bra och nu blir allt så mycket bättre?
Nej, alltså, nu är vi 3 stjärnors akademi, då, det är ju en referens. Det bästa akademi är ju på 5. Så vi har ju gått från 1 stjärna till 2 stjärnor till 3 stjärnor. Och då får vi tillbakemelding på de 11 kriteriesätta i akademiklassificeringen som går ju på allt möjligt från träningsprocessen till spellogistik till ja, samarbete med krets, samarbete med skola och sånt. Så det är ju en tillbakemelding av vad vi är bra på. Men det är klart, ett ändå ofta det då, för mig i alla fall, så är det ju så att kvaliteten på akademiet det handlar mycket om hur många spelare som kommer in på A-laget vårt. Alltså hur många spelare klarar vi att producera till vårt A-lag?
Som spelare?
Som spelare, ja. Eller till andra, om det är Isak som heter Gråning eller vad det är för något. Sånt. Det handlar om att få dig igenom det nåliga upp på A-laget vårt och gärna vidare. För det, det hjälper inte att vara kjempegod på allt det där visst vi aldrig klarar att få igenom en ung gutt. Så det är ju, det vill alltid, det ska vara en festdag för oss när en spelare får A-kontrakt eller när han får sin första ut på A-laget. För mig så är det kanske det ultimata checkpunktet i förhåll till hur dyktig vi är.
Vad du tänker om det jag säger här?
Jo da, jeg tror at største utfordringen til AaFK siste 5-6-7 årene, det handler om at klubben sitt A-lag, og også til dels klubben sitt OA-lag, da, de har hele tiden vært i en sånn posisjon, enten så spiller du i en divisjon for å rykke opp, eller så spiller du i en divisjon for å klare å stå i divisjon. Om det er Elitserien eller Obos-ligaen, eller Norsk Tipping-ligaen. Så tror jeg det at det, da har klubben vært litt for opptatt av plasseringer, som selvfølgelig er viktig, men litt på begge lag da, sånn at det har gått litt på bekostning av spilleren. Mm. At trenere som har vært der, har valgt erfarne, rutinerte spillere, framfor for eksempel en ung gutt som trenger tillit for å ta neste steg. Mm. Og det er i hvert fall fra utsida, så føler jeg det har vært det største problemet. Altså, ta et eksempel, en år når Lars Bohin var trener, og var mer opptatt av å sette ny poengrekord, framfor å gi verdifull spilletid til disse unge guttene, når opprykket var klart 5-6 kamper før slutt. Mm. Altså, litt i den tanken, og der må klubben være mye mer tydelig, for det, hvis vi ser oss rundt omkring i Norge, da, så bruker toppklubbene, og ikke minst toalaget, yngre og yngre spillere, og det tror jeg handler om økonomi. Altså, toppklubber i Europa henter spillere i Norge tidligere, så her ligger mye penger, og derfor må vi være mye mer opptatt av å utvikle spillerne tidligere, ja, og ikke minst mer spilletid.
Det er helt en ærlig, og det er jo klart at nå gjorde vi endring i fjor, sant? Da kom jo det med 15-årslaget vårt, sant? Så det hentet vi jo på en måte spillerne inn et år tidligere til akademi enn før. Det kom 13-års kretslag, som på en måte var et år ned. Så det skjer jo, det går jo nedover det her, og det er jo litt klart for oss er jo det et ønske ikke å hente inn spillerne enda tidligere, men for hvem å påvirke spillerne, om det så i AaFK eller ute i klubbene. Da. Og derfor satt vi i gang med Sunnmørs Akademiet. Det er jo et tiltak for å øke aktiviteten på Sunnmøre. Og per dag så har vi ca. 500 spillere, gutter og jenter, som er i en ekstra trening hver helg. En av plassen på Sunnmøre. Vi har avtale med 13 eller 14 klubber som driver den aktiviteten, og 10 andre klubber er indirekte involvert i det. Og sier ikke at det gjør at de blir mye bedre, men kanskje får vi enda flere til å trene litt mer, til å elske å spille fotball i ung alder, så dette tar med seg den interessen oppover. Og det er jo det som er målet vårt, få flere til å elske å spille fotball. Så Sunnmørs Akademi er jo på en måte et verktøy inn her. Og så driver Sunnmørs Akademi med trenerutvikling, som er helt ekstremt avgjørende, og litt med klubbutvikling da. Så jeg føler vi har fått gjort ganske mye siste årene, ikke bare i AaFK, men på Sunnmøre da. Og som jeg legger til at Sunnmørs Akademi er jo et samarbeid med Kretsen og med Hødd og med Brattvåg og AaFK Fortuna og da klubbene som er engasjert i det da. Så jeg føler vi har gjort ganske mye, og så håper vi at vi ser resultatet av det også kommende årene da.
Og så bare sånn for ryddighetens del da, så kan vi si at Ytterson har en sønn som er i utviklingsavdelingen til AaFK, men som ikke er der oppe på A-laget og trener. Mm. Men vi kunne ha pratet veldig mye om dette her nå, men vi må komme oss litt videre. Kanskje Sindre må komme tilbake en annen gang og prate enda mer, for det er mye å ta tak i her. Ja. Men dere har jo spilt med og mot hverandre, Sindre. Kan du huske første gangen du møtte han Ytis?
Nei, altså, nå debuterte jeg på Langevåg i 1991, men jeg tror ikke vi møtte Ålesund den, og så gikk vi til Hødd og var der i, vet ikke, 6, 7, 8, 90 eller noe sånt, kunne det være noe?
Spilte ja, det er såpass lenge siden at det er vanskelig å erindre.
Men jeg husker jo at vi spilte mot Ålesund på Kråmyra i 2000, og var det en erling du var i Hødd?
2002,
ja. Og da vant vi jo 1-0 trøye. Jeg tror han ytterst hadde målgivende til Tommy Sylte der oppe.
Hjørnespark på Bakre.
Stemmer det, ja.
Og da kjørte Hødd-bussen min helt til døra. Jeg bodde ned på Sørneset. Ja. Med trange veier ned, da skulle det feire. Så det var, jeg tror det var 5 kass øl i bussen. Og
det som var mest omsnakket etter, underveis og etter Ytis i karriere Hødd, var jo egentlig at han drev og spilte venstrebekk og høyrebekk da. Og Ytis mente jo selv at han var Norges beste venstre høyrebekk. Og så var det en kamp oppe i Tromsø der det gikk litt galt ut på bekken der, tror jeg. Og det ble ryktet til pausa, stemmer ikke det, Erling?
Jo, det stemmer det, og det var nuddende, sier han Oslo Riese skyldt.
Var det glatt?
Ja, det var tidens nedtur, og jeg var faktisk helt uenig i treneren. Og etter den kampen der, så mener jeg kanskje Oslo Riese er Hødds dårligste trener gjennom tiden.
Mest sannsynlig, ja. Ikke sant. Men hvordan var det å møte han da?
Nei, altså, enkelt og greit. Da. Vi har møttes noen kamper, og stort sett så er det de oransje og blå som har gått seirene ut, ikke sant, så... Så det var en fryd. Det de sleit mest med, det var at pressen var lite til stede på Hødvål, mest i selvfølgelig Ålesund, som var den største klubben på Sunnmøre. Og det, derfor er det blitt sånn, litt sånn hatgreier. Men så bestemte jeg meg i 2002, nå skal jeg ta med meg pressen ut, løftet vi publikumsnittet med 1000 per kamp, og da fikk de et år med masse folk, masse seire, og fikk de nyte seg selv i pressen.
Altså, jeg hører jo Kent sier Hødde æren for at det gikk bra den sesongen der da.
Ja, det var jo Glenn Hartmann som løftet oss det året. Det må jo sies da. Vi fikk jo endelig en skikkelig solid venstrebekk der som kunne gå og prikke opp og ned på siden der. Nei, men Erling, var, det var kjekt å få Erling inn, og det var jo en, selvfølgelig en god fotballspiller først og fremst, men en utrolig fargeklatt som var med å berike miljøet vårt der ute. Når Glenn kom i tillegg, så jeg har bare god minne fra det året der, og det er jo Erling selvfølgelig en del av grunnen til.
Altså det vi er enige om begge to, at vi hadde et fantastisk bra lag der ute med masse rutinerte, kanskje litt for rutinert tropp. Vi var i snitt alle på 8-29 år. Ja. Og litt av problemet, altså vi drev jo å utfordre AFK, egentlig hele veien, men så tok vi sommerferie, og da tar jo selvfølgelig AFK 2 uker, mens vi tok 1,5 måneder nesten. Så vi kom tilbake på høsten, og ingen hadde trent, alle hadde vært på ferie, og så måtte vi bruke 2 måneder før vi våkna igjen.
Ja, vi det var blant annet en spiller som dro på segletur og ikke var båten på 3 uker, liksom. Så han kom tilbake litt.
Jeg lurer på om vi tapte 4 første
kampene. Vi tapte 5 første kampene etter ferien, etter vi lå helt på toppen. Og så vant vi resten igjen, da. Så den ferien ødela mye for oss.
Men det viktigste kampen, ifølge dere, det var at vi slo AFK på Kromøra.
Ja. Ja, det er nok en minne der.
Du slo i mål i kuppen, da skår Øytis.
Ja. Også en tidligere lagkammerat her, han drar frem en episode, Sindre, med klanen på Ullevål i 95. Mm. Han skriver at klanen velta nedover mot banen og var fly forbanna på Sindre. Han husker ikke helt situasjonen, men han lurer på om at det ble utlignet til 2-2, at du stod og hytta med neven opp mot klanen.
Det var ikke helt sånn, men det var en Kaloskar som kjørte opp, som ble felt inn i 16 meter, og rett foran klanen stod den gangen bak målet på Ullevål, og da ga jeg vel både Hanna og litt andre ting opp der, og da ble det et helsikkesleven der, og jeg skulle ta meg og komme springende ned mot gjæret der, og ja, kampen ble nå ferdig spilt, og jeg var tenkt å forlate garderoben etter kampen som vanlig, men da ble det stoppet av masse vakter, for da sto det folk utenfor Ullevål og skulle ta med da, så det var, men etterkant så var det bare kult da, det var jo, men det var litt, det kokte litt der og da.
Da var du en som drar og fyrte litt, eller?
Ja, jeg blir engasjert person, jeg blir heit i toppen, og når jeg spiller kamp eller på trenerbenken, da er jeg litt i megaboble, og da kan det skje mye rart, altså. Så ja, det kokte bra.
Og så var det en cupkamp i 2002 der Hødd slo Molde. Der jeg lagde en sak for noen år siden, der Hødd skulle møte Molde igjen da i køppen, og så mimret meg og du, Sindre, litt tilbake på den kampen, og så spurte jeg litt om Ytter sitt vinnermål, hvordan det var. Mm. Og da beskrev du det på følgende måte. Han stod på bakerste stolpe, fikk skåret enkelt fra kort hold. Det var ikke en spesiell skåring, typisk Ytter-skåring med andre ord.
Ja, det er sånn jeg husker det da. Det var jo... Ballen lå litt sånn død nesten en meter fra streken, og på bakre stolpen dyttet han over streken. Sånn kan jeg huske det, og så ser jeg ikke vekk fra at han har en annen
Nei, da, opplevelse. Nei, det er helt korrekt. Jeg lurer på om det var en rett tur. Ja. Og så stokker jeg frem tåa, og så sitter han. Ja. Vi vinner 1-0. Ja. Jeg får alle overskrifter over hele landet. Ja. Slo ut Molde, ikke sant? Ja. Og det er, men mange av målene mine var sånn.
Ja. Har du noen gode historier på hans indre her, da?
Nei, men jeg, altså... Det er ikke ofte jeg blir satt ut. Han har jo alltid sagt at at jeg ble helt sott ut, men i mitt hode så var det i Storhallen. Vi spilte en treningskamp, men jeg tror du har sagt det var en annen kamp der der andre gangen skal begynne og så roper du, kan fortelle selv.
Den kampen fra Hødvål i 98.
Men det var ok, vi sier han det.
Og det var jo, vi var klart best. Hødvål var best, og vi ledde til pause, tror jeg 1-0. Harald har skåret, tror jeg, kippet over Mathisen. Sannsynligvis.
Ja, samme det.
Ikke ofte har han kippet over keeper.
Nei, han er jo mer liten, ikke
sant? Uansett da, så har vi dominert ganske kraftig, og så var vi var først ute og var klar for andre gang, og så kom OFK-laget og Gunne, og så kom jo Erling da, som da hadde spilt hele første omgang. Og så klarer jeg å si litt sånn høyt da, at nå må vi stramme oss opp bak i backfiren her, for nå har jeg jo satt inn på en nyttis også.
Han stakk litt i benken
sånn. Nei, men det var litt sånn stamming. Han visste ikke helt hvor han skulle kontre på den. Det var sikkert en av få ganger han ikke kom tilbake da.
Ja, det er godt han har noen øyeblikk han. Ja. Nei, men jeg tror vi sier det sånn for denne gang. Takk til Sindre som kom hit og fortalte om både nåtid og fortid. Takk til Erling Ytterland som alltid leverer bra når han får gode spørsmål fra meg. Så takk jeg for at dere så på denne gangen her, og så satte vi på at vi ikke bruker så lang tid før vi tilbake igjen med neste utgave av Sunnmørsball.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
App, app, app. Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg
happ, 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 oppdatert.